lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malgaard Harbo. Velkommen til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Denne næste lille time, der dykker vi ned i fire forskellige emner og hører, hvordan forskningen kan gøre os lidt klogere på dem. Først handler det om danskernes favoritbrød, nemlig rugbrødet. Så kan du høre om, hvad flåten er for et dyr, og hvorfor de er så farlige. Vi skal dykke ned i, hvorfor skolen ikke er lavet til de børn, der skal gå i den, og hvordan man kan forbedre skolen, så der opstår en bedre trivsel blandt lærerne og mere læringsløst hos eleverne. Til sidst så skal vi en tur i zoologisk have og besøge det store hvide næsehorn, et dyr, der det seneste århundrede er nået at uddø og genopstå. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. Rigtig mange danskere spiser rugbrød hver dag til frokost. Hvis man for eksempel har prøvet at være ude at rejse i længere tid, så har man måske også oplevet, at man hurtigt kan komme til at savne en god rugbrødsmad. Og rugbrødet er altså ikke en ny opfindelse. Man mener, vi har dyrket rug siden oldtiden, og især i middelalderen har vi bagt det her tunge brød. Dog i en lidt anden version end det, man kan få hos bageren i dag. Men hvad er det, der karakteriserer rugbrødet, og hvordan blev danskerne sådan et rugbrødselskende folk? Det undersøgte Kraniebruds Ditte Maj Gregersen i mandags sammen med madhistoriker Bettina Buhl. Her forklarer Bettina, hvorfor rugbrødet er så populært.
Jamen rugbrødet, det er populært, fordi det er fleksibelt. Det kan mætte, og så kan det spises både til koldt og til varmt. Det kan faktisk også tilberedes både varmt og koldt. Så man får faktisk, og så er det jo langtidsholdbart, det skal man jo også huske. Og så er det det her med, at du kan faktisk få det i mangfoldige udgaver af rugbrød, ikke? Så der er lidt til hver en smag, om det skal være noget med meget korn eller mindre korn, og om det skal være økologisk eller ikke økologisk, og så videre, og så videre, og så videre.
Hvis man sådan skal karakterisere rugbrødet, hvad er det for et brød?
Jamen, det er jo et brød bagt på rug. Det siger jo selvfølgelig sig selv. Men det er jo så også typisk firkantet brød. Og det er jo det, som vi måske nogle gange glemmer. Det er, hvorfor er lige præcis rugbrød firkantet? Altså, der er jo så mange andre brød, som har andre former. Men lige præcis rugbrød, det er firkantet. Og det skyldes jo egentlig igen kulturhistorien. Fordi i gamle dage, der bagte man jo simpelthen en gang i løbet af måneden, ikke? Det var den store bagedag. Hver eneste måned, så skulle der tændes op i den store brændeovn. Og det var så ressourcekrævende at tænde op, så man bagte altså kun en gang om måneden. Og så bagte man jo lige så mange brød, som der var husstanden, plus det løse i landsbyen, som ikke havde jord, og som man synes selvfølgelig også kunne have et rugbrød, ikke? Og i og med, at man bagte så mange, så var det jo praktisk, det kunne stables, det her brød. Så derfor så var de firkantet.
Altså, så rugbrødet har altid været firkantet?
Ja, det var kun lige julebrødet. Altså, det brød, man bagte ved juletid, de skulle være runde, ikke?
Ja.
De skulle skille sig ud, dels fordi, at de skulle, det var lidt finere brød. Der var lidt andre kornarter i.
Ja, ja, det er sjovt, fordi når man får det rundt, rugbrød, det findes jo også. Altså, det er jo ikke sådan, det kun kan være firkantet, men det er sådan, det lige før, det smager anderledes for mig, når det har en anden form. Og det er jo bare noget pjat. Altså, det er jo bare noget, jeg bilder mig ind.
Ja, lige præcis. Og så er der jo så forskellige typer af kerner i. Og det er jo også det, der er religion og videnskab, kan man sige. Ikke? Der er nogen, der ikke vil have kerner i, og så er der nogen af dem, som synes, at det her, der får vi det godt ved at spise så meget fuldkorn. Ikke?
Ja, altså, hvis man sammenligner det med hvedebrødet, altså det er vel rugbrødet og hvedebrødet, der på en eller anden måde står sådan over for hinanden i forhold til brød. Hvordan adskiller de to sig fra hinanden, ud over at det ene er bagt med rug og det andet med hvede?
Jamen det, der er karakteristisk ved rugbrødet, og nok også derfor, at den har så stor plads i vores kulturhistorie, det er dels, den mætter mere end hvede. Som man sagde i gamle dage, hvor rugen er den nødvendigste, er hveden den festligste. Og så er rugbrød et langtidsholdbart produkt. Altså, vi kender det alle sammen. Vi har næsten lige bagt boller, og få dage efter, så er der små mugpletter på, ikke? Det kan simpelthen ikke holde sig, og det bliver hurtigt tørt. Hvorimod rugbrød, det holder simpelthen i lang tid. Og uanset om du fryser det eller ej, så er det praktisk, ikke?
Ja, altså, så er der sådan noget med surdej. Man kan vel godt bage rugbrød uden surdej?
Ja, det kan man godt. Du kan jo godt bære det med gær, og det er der jo mange, der gør, fordi det der med surdej, det er lidt et hårdt arbejde, kan man sige, man lige skal være på, specielt hvis man ikke sådan lige har så meget tid til at passe den. Den skal jo passes og plejes og fodres og ses til, og det skal gær ikke på samme måde. Mm. Men altså, i gamle dage, hvor man sparede på gæren, altså gæren, den brugte man fortrinsvis til ølbrygning, jamen, så var surdejen jo praktisk.
Ja, altså, og det kommer vi til at høre meget mere om. Den surdej, den er, altså, det er en videnskab i sig selv. Jeg fik forleden et sådan lækkert hjemmebagt surdejsbrød af en veninde, fordi hun kom på besøg. Da der var coronanedlukningen, det er jo en helt anden verden efterhånden, mentalt i hvert fald, der fik jeg sådan en rugbrøds surdej, sådan en, jeg kunne fodre og alt det her, af en anden veninde. Og så kom jeg til at tænke på det her med rugbrød og brød. Har det altid haft en social funktion også?
Surdejen? Ja, altså brød har en social funktion på mange måder, og der er rugbrødet jo også praktisk, som Marianne hun også sagde det her med, at det er nemt at smøre, og det gjorde man jo i gamle dage, fordi man var så afhængig af fællesskabet, altså både i forhold til dyrkning, men også i forhold til det sociale, altså at man hjalp hinanden, at man for eksempel jo også bagte et brød til jordmoren eller til smeden, altså dem, der var jordløse, ikke også? Så derfor, når man holdt fester i gamle dage, så inviterede man jo stort set hele landsbyen. Og hvad fik man da? Der fik man smørbrød, fordi det kunne man altså forinden i god tid smøre, og det var noget, som alle også havde. Man havde faktisk et smøregilde, der gik forud for gildet.
Altså, hvor man smurte, gjorde det klar?
Hvor man simpelthen smurte. Og det var jo praktisk, så kom konerne jo, og under armen, der havde de jo selvfølgelig deres smørkniv, og de havde selvfølgelig også et rugbrød, og de havde også lidt pålæg. Og på den måde, så blev det jo sådan lidt et moderne sammenskudsgilde, kan man jo sige, ikke? Og så smurte man, og det, der var så festligt, det var, at man smurte jo selvfølgelig lidt mere, end man skulle bruge til festen, fordi så kunne man holde smørgilde, når man var færdig med at smøre. Og det var jo så også det, at mændene kom ind, ikke? Fordi så kunne de jo også være med til smørgilden, ikke? Og så kunne man så sidde og spille kort der, ikke?
Og Bettina, vi var lidt omkring det før, men altså rugbrødet, det er jo ikke nogen, hvad skal man kalde det, det er jo ikke nogen ny opfindelse. Altså, hvor længe mener man, at vi har haft rugbrød i Danmark?
Altså, vi har jo dyrket rug siden i hvert fald den sene oldtid. Der har vi dyrket rug, og i middelalderen i særdeleshed, da det er, at vi bliver sådan lidt mere jordfaste og begynder sådan mere systematisk at dyrke jorden, der dyrker vi temmelig meget rug.
Altså, mindede det så om altså, det, vi kalder rug på i dag, ved man det?
Der har ikke været så mange kerner i. Det er ikke på den måde. Men det, som rå kunne, det var jo igen, at det kunne bages over en kam. Altså, der skulle bruges temmelig mange råbrød. Og det er faktisk sådan, at man har... jeg har siddet og målt det lidt op ud fra de erindringer, vi har fra meget gamle dage, at sådan et brød, det kunne være mellem 7 og 12 kilo.
Altså, hold da op.
Ja, og så bagte man altså lige så mange medlemmer, altså brød, som der var medlemmer i husstanden, plus som sagt det løse, ikke? Så det har jo været en enorm dej, ikke? Man skulle bage.
Altså, jamen, det er jo helt vildt.
Ja.
Det er jo helt vanvittigt.
Så det er også derfor, at brød, det var ligesom altså basis for et hvert måltid.
Ja.
Altså dels alle de her måltider, alt efter selvfølgelig, vi spiste med årstiden, jo flere lyse timer vi havde på dagen, des flere måltider måtte madmor så tilberede, fordi der var hårdt arbejde, og der var mange måneder om et, ikke? Men rugbrød, det var altså både til den varme servering, og så også til det, man kaldte mellemmad. Og det var altså både om formiddagen og om eftermiddagen, hvor madmor hun smurte mellemmader til kalene og til husbunden, de tog med ud på marken.
Ja, altså, og her der er vi sådan 1600-1700-tallet på landet.
Ja.
Altså, nu siger du det her med, at rugbrød, det kan holde så længe. Hvor tit bagte man cirka?
Jamen, det gjorde man en gang om måneden, fordi man bagte i den store bageovn.
Ja, men altså, jeg tænker sådan på det sidste rugbrød, man skal spise. Mm. Det er vel, altså...
Det er både hårdt, og man ser også, at den rige kunne have været kommet på besøg. den rige, det betød, at hold da op, vi har så mange brød, vi kan ikke nå at spise dem, inden det mugner, ikke? Så havde den rige været på besøg. Ja. Men altså, som der også står i nogle erindringer, det er jo ikke værre, end at det kan skæres af, eller at man tager det her mugstøv med en god slurk øl, så går det nok en dag, ikke?
Ja, puha. Det er godt, det...
Og så er det jo det her, som du siger, altså, brødet var jo hårdt. Altså, hvis det var bare 14 dage, 3 uger, så begyndte det at være hårdt, ikke? Og det var jo ikke mange, der havde sine egne tænder over konfirmationsalderen i gamle dage. Men, og så var man jo så praktisk indrettet, fordi at rugbrød, det er jo sådan et lidt hårdt brød. Jamen, så brugte man det faktisk som tallerken. Det kaldte man en brødskive, og der lagde man så under måltid, det varme måltid, så lagde man sit flæsk eller fisk, eller hvad man nu havde, oven på brødet. Og det vil sige, at alt det her kødsaft, det gennemtagede jo sådan set brødet, ikke? Og gjorde jo, at brødet blev en konsistens, hvor det var nemt at spise. Ikke?
Det fortalte madhistoriker Bettina Buhl. Rundt omkring i det danske sommerlandskab, der vrimler det efterhånden med flåter. Og som mange nok ved, så er det her lille bitte dyr altså ikke helt ufarligt. De kan overføre forskellige sygdomme til dem, som de hægter sig fast på. Sommeren nærmer sig, og det gør flåtsæsonen derfor også. Det mente Kraniebruds Ditte Maj Gregersen kaldte på en nærmere undersøgelse af de her små farlige skabninger. Derfor talte hun i tirsdags med biolog og PhD-studerende på Roskilde Universitet, Mette Frimut Hansen. Hun fortæller her om, hvordan man forsker i, om flåter måske kan give kødallergi. Men først fortæller hun altså om, hvordan flåten faktisk spreder sygdommen, og hvorfor flåten bliver kaldt for Danmarks farligste dyr.
Altså, det er vigtigt, fordi at flåten er det, man kalder en vektor. Den kan overføre sygdommen fra dyr til mennesker. Og også husdyr og produktionsdyr. Den er ligesom myggen, som mange kender, at den kan overføre sygdomme, og faktisk kan flåten overføre mange flere forskellige sygdomme end myggen. Så derfor så er den vigtig at undersøge. Og det er vigtigt at kende til udbredelsen af flåten, så man ved, at der er en risiko for at få et flåtbid. Og også vigtigt at vide noget om distributionen af de forskellige bakterier, parasitter, virus, som den kan bære, så man ved, hvad risikoen er i de forskellige områder for at få en sygdom.
Ja, altså jeg er jo meget fascineret af den video, du viste, hvor man så hele det her mundtøj. Fordi flåten, den er jo altså utrolig lille. Og den har jo ry for at være Danmarks farligste dyr. Og altså nu spørger jeg dig, for at få det opklaret her fra start af, er flåten Danmarks farligste dyr?
Ja, altså, jeg vil lige vende tilbage til det, du siger med, at den er lille bitte. Altså, det synes jeg jo også er en af de ting, der er super interessant ved flåten. Det er, at den er lille bitte, uanselig. Man lægger nærmest ikke mærke til den, før det måske begynder at klø og sådan noget. Men alligevel, så skal man jo ikke være helt ligeglad med den, netop fordi den kan overføre sygdom. Så jeg vil næsten være tilbøjelig til at sige, at man godt kan kalde den Danmarks farligste dyr.
Ja.
Og lidt som jeg nævnte lige før med myggen, altså den kalder man jo verdens farligste dyr. Så det er jo hen i den boldgade, at det er et lille dyr, som lader til måske ikke at være så stor og farlig som en stor haj, eller hvad ved jeg, men ja, den kan overføre små farlige dyr. Ja.
Altså, jeg har haft gennem årene, jeg har haft utrolig mange flåter, og jeg har lært at genkende dem. Jeg har heldigvis aldrig fået udslæt, så jeg forestiller mig, at jeg ikke har haft en infektion. Men det er jo ikke, det er ikke nødvendigt, hvis jeg lige sådan kan vide det. Men der er altså nogle af dem, som er altså så små, mindre end knappenålshoveder. Altså, de er nærmest bare en prik på et stykke papir. Og så er der nogen, der er større. Vil du ikke fortælle, hvordan flåtens livscyklus den er?
Jo, den starter med at komme ud af et æg. Så klækker den til det første stadie, som man kalder larven. Det ligner bare en lille bitte flåt. Den eneste forskel er, at den har kun 6 ben i stedet for 8 ben. Larven den har brug for et blodmåltid for at kunne udvikle sig til næste stadie, som så er nymfen. Og det er her ved første blodmåltid, at den potentielt kan få nogle bakterier, eller virus, eller parasitter fra dens vært. Så udvikler den sig til en nymfe, som igen har brug for et blodmåltid for at udvikle sig til en voksen. Og igen kan den her suge nogle bakterier op. Så udvikler den sig til det sidste stadie, som er en voksen hund eller en voksen han. Og så parer de sig, og så lægger hunden æg, og så fortsætter det så på den måde.
Ja. Så, hvor
så der, er, ja. Der er tre aktive stadier. Og skovflåden er det, som man kalder en treværtsflåd. Så den har brug for tre blodmåltider, og de kommer fra tre forskellige værter.
Mm. Altså også en livscyklus, altså hvor lang tid tager den?
Det afhænger af vejrforholdene,
okay. Ja.
Temperatur, fugtighed. Så det kan tage mellem 2 til 5 år.
Hold da op, altså så en flåd, den kan faktisk godt blive 5 år gammel.
Ja.
Men altså, så flåden, det her med, at det er en træværtsparasit, det betyder altså, at den har været på tre forskellige dyr, eller mennesker, levende væsener, hvor den har suget blod. 3 gange.
Ja, altså den suger blod 1 gang per vært.
Ja, 1 gang per vært. Så det er 3 blodmåltider i alt i flådens liv.
Ja.
Det er jo, og det er jo det, der gør den farlig, fordi den netop kan nå at have siddet 3 forskellige steder og samlet alt muligt op. Hvad er det for nogle dyr, der kan være sådan nogle typiske værter for en flåd?
Jamen, flåder, de går egentlig på, hvad de kan finde af værter. Så det kan være pattedyr, det kan være fugle, det kan være krybdyr.
Altså fugle, de kan simpelthen have flåder og 4 ben?
Fugle og 4 ben, de kan have flåder.
Ja.
Og fugle er, tror man, er ret vigtige i spredningen af forskellige sygdomme, fordi de flyver jo hen over lange distancer. Så de kan få en flåd på sig langt væk, som måske har et patteben i sig, og så kan den så flyve til Danmark,
ja.
Hvor flåden falder af, og så kan den måske potentielt sprede sig.
Ja, altså... Når jeg så bliver bidt af sådan en flåd, der måske er i larvestadiet, altså det vil sige, at den er helt lille, den bider mig for at få blod, så den kan udvikle sig videre til en nymfe, så er det egentlig, altså så skal jeg ikke være bange for, at den kan overføre noget til mig, eller hvad, hvis jeg er den første vært.
Risikoen er mindre, men der er nogle sygdomme, patogener, som den godt kan have fået fra sin mor.
Okay, så det er sådan, det er ekstra komplekst med de her flåder her.
Ja,
man kan ikke vide sig sikker.
Faktisk. Nej, man kan ikke vide sig sikker.
Men det synes jeg jo ikke er betryggende. Altså, hvor modstandsdygtige er de her flåder? Du siger, vi snakkede før om det her med, at der er i hvert fald noget med temperatur, der helst ikke skal være, det skal ikke være for køligt, det skal være over 5 grader, men de kan stadigvæk godt være om vinteren. Kan de, og du siger, de lever i skovbunden, altså kan de komme ind i vores huse og leve på vores husdyr?
Altså, de lever ikke på husdyr. De opholder sig på dyrene, mens de suger blod, og så når de er færdige med det, så falder de af. Og de falder ikke bare af hvor som helst. Skovflåden er en type flåd, som falder af sit værtsdyr, når værtsdyret er aktivt. Fordi så har den lidt bedre en fornemmelse af, at okay, så får den et godt sted, hvor den kan ligge og udvikle sig til næste stadie. Så den vil ikke bo i huset.
Nej.
Den vil være der, mens den er på værtsdyret, så vil den nok højst sandsynligt slippe, når dyret er udenfor.
Mette, altså du har fortalt mig, at flåder, de også kan give kødallergi. Og nu, altså vi har talt om virus og bakterier og sådan noget. Jeg ved godt, det her kødallergi, det er jo sådan noget lidt andet, fordi det er ikke nødvendigvis noget, de har fået et sted fra. Altså ved man, er det noget, man har forsket i, det her med kødallergien?
Det er også et forholdsvis nyt emne. Der er nogen, der har forsket en lille smule i det. Der er ikke så meget viden på området endnu. Mm. Men forskellen fra den her kødallergi, som flåderne kan få sag, og de bakterier, parasitter og så videre, vi har talt om tidligere, er netop, at det er noget i flåden selv, som forårsager kødallergi hos mennesker. Og jeg startede med at vise dig den der video i starten, hvor man kan se, hvordan flådens spyt kommer ud igennem munddelene, og så suger den blod. Det gør den skiftevis, så den gør ikke begge dele på samme tid. Den spytter lidt spyt ud, suger lidt blod op. Og det her spyt, det indeholder rigtig mange forskellige molekyler. En gang troede man bare, at flåden det bare var en kanyle, der bare overførte de der sygdomme, men der er mange, mange ting i flåden, som gør, at den ikke bare er en kanyle. Men i det her spyt, der er der mange molekyler, som har mange, hvad hedder sådan noget?
Ja, de kan nogle forskellige ting, de
molekyler. Ja, lige præcis. Ja. Så de kan have en effekt på immunsystemet. De gør, at blodet ikke størkner, når den skal suge blod. den gør, at bakterierne lettere kan komme ind i verden uden at blive opdaget. Og i det spyt, der har de også nogle kulhydrater, som verden mennesker kan danne antistoffer imod, som også findes i rødt kød. Så hvis man har fået et flåtbid, og man danner antistoffer mod det her kulhydrat, som hedder alfa-gal, så næste gang man spiser rødt kød, kan man få en allergisk reaktion.
Altså et af, at man kan få borrelia og blive smadret syg og TBE og sådan noget, ikke? Altså at få kødallergi, det ville jeg faktisk også synes var rimelig træls. Men altså, og det kan man ikke nødvendigvis se. Altså det kan man få også selvom man, altså uden at få udslæt og sådan noget. Ja. Men det er noget, altså det kan faktisk godt give mening at være opmærksom på det, hvis man er blevet bidt af flåter.
Det er meget, meget sjældent. Men ja.
Mette, nu kom vi lige omkring det her med kødallergien. Altså, hvad sker der ellers, når flåten den bider os?
Det afhænger af, om flåten har noget i sig eller ej. Det er ikke alle flåter, som har bakterier i sig, som den kan overføre. Men når de har, nu kan vi snakke lidt om borrelia, fordi det er den, som man har forsket mest i. Det er den, man har kendt til længst tid. Den har man kendt til siden 80'erne, så det er der, hvor der har været mest forskning. Men man ved, at hvis en flåt med borrelia suger blod fra et værtsdyr, så bliver borrelia-bakterien aktiveret på en eller anden måde, kan man sige. Den lægger mærke til, at der sker en ændring i det, der kommer varmt blod ind i kroppen. Så ændrer den nogle proteiner, den har på sin overflade, som egentlig gjorde, at den havde det godt inde i flåtens tarm. Nu ændrer den overfladeproteiner, så den bedre kan vandre ud af flåtens tarm og op i den spytkirtler og blive spyttet ud med spyttet, når flåten den spiser. Og de overfladeproteiner, de første, som den har, når den bare er i flåten, som ikke bider, hedder OSPA og også B. Så når flåten spiser, og der kommer blod, så ændrer borreliabakterien sig, så den har de her andre overfladeproteiner. Og lige præcis de overfladeproteiner bruger man faktisk til udviklingen af nogle vacciner mod borrelia.
Så det hele er ikke bare, død og sygdom og trælsinfektioner. Altså, vi kan også godt bruge det til noget mere konstruktivt.
Ja.
Hvordan har man fundet på at bruge de her overfladeproteiner til det? Er det bare, er sådan nogen, der får en god idé?
Ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan det startede. Mm. Men det fungerer på den måde, at ja, man har fundet ud af, at de her bakterier har de overfladeproteiner, og at man kan danne antistoffer imod de overfladeproteiner ved hjælp af de her vaccinationer. Sådan, så når flåten spiser fra en person, der er vaccineret, så optager den antistoffer, som så inde i flåten angriber borreliabakterien.
Ja. Altså, jeg synes, det er mega kompliceret, altså, når flåten den er så lille, og der foregår så meget, og bakterien den lever sit eget liv også. Når jeg bliver bidt af flåten, og jeg nærmest får det her myggestik, eller sådan, det kan jeg godt få, som der klør, er det flåtens spyt, der giver mig det?
Ja, og det synes jeg faktisk er ret interessant, at du siger, at du får det, fordi det er ikke flåtens mål, at du skal kunne mærke, den er der.
Nej.
Den vil gerne have, at du ikke opdager, den er der. Men du er så en af dem, som reagerer på, at der er en flåt, hvilket er en rigtig god måde at reagere på. Ikke så godt for flåten, fordi så bliver den fjernet af dig.
Ja.
Og det er faktisk også noget, man prøver på at bruge til at udvikle vacciner. Netop det der med, at kroppen reagerer på, at der er noget, sådan så man får den fjernet hurtigst muligt, og på den måde undgår, at der bliver overført bakterier.
Det fortalte Mette Frimut Hansen, biolog og Ph.D.-studerende ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her serverer jeg nogle små smagsprøver fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Så hvis du har lyst til at snuse lidt til nogle forskellige ender af forskningens fascinerende verden, så har du havnet det helt rigtige sted. Og nu skal det altså handle om skolen, for den måde, som skolen er sammensat på, tager faktisk ikke rigtig højde for, hvordan børn de lærer bedst. Derfor kastede Kraniebruds Ditte Maj Gregersen sig over skolen og undersøgte, hvordan man ikke har tænkt børns behov og læringslyst ind i den måde, man underviser på i dag. til at gøre os klogere på, hvordan skolen rent faktisk burde se ud, er Louise Klinge, der er Ph.D. og børne- og skoleforsker og leder af EDUK. Her fortæller hun blandt andet om, hvordan børn lærer bedst, og at det ikke kun er børn, der mistrives med den måde, som skolen er struktureret på i dag. Det gør rigtig mange lærere og pædagoger faktisk også. Men først så dykker hun ned i, hvorfor skolen ikke er egnet til børn.
Skolen har nogle indlejrede strukturer, som går mere end nogle 100 år tilbage, hvor man jo etablerede skole for dels at skabe dygtige soldater, der blev ved fronten, selvom de var hundeangste, det vil sige, at de skulle ikke reagere på deres egne impulser, de skulle blive stående og se fjenden i øjnene og skyde ham. Og dels så skulle man socialisere børn og unge ind i et industrisamfund, hvor de skulle blive stående ved fabrikkens maskiner og parere ordre og bare ligesom have styr på noget helt basalt i forhold til at kunne de ting, man nu skulle i et industrisamfund. Og der er nogle indlejrede mekanismer der, som stadig fylder i skolen i dag. Blandt andet, at der ofte er en voksen til en klasse, der underviser i et fag, og vi har en klokke, der ringer på bestemte tidspunkter, og vi har fyldt rummene, som børnene skal blive klogere på verden i. Dem har vi fyldt med borde og stole. Og så er computerne jo så flyttet ind i den senere tid, men det har faktisk kun skabt endnu flere udfordringer. Det kan vi vende tilbage til.
Ja.
Men vi har ikke skabt en skole, som tager afsæt i, hvordan er det, mennesker vokser og udvikler sig og har det godt. Altså det, som jeg plejer at kalde for menneskevenlige rammer, både for børn og voksne. Og jeg kan sige nu, når du nævnte, Ditte, at jeg er leder af EDUK, jeg har lært for nylig en virkelig spændende ting, at det oprindeligt er et latinsk ord for at uddanne. Det er faktisk ordet educere.
Ja.
Og educere, det betyder faktisk at bringe frem eller bringe spil. Og derfor har jeg så valgt at kalde min lille firma for EDUK, som betyder så, altså bydemåde, bring frem. For jeg synes, det er sådan en vigtig påmindelse. Vi kommer tit til at tænke på, at uddannelse er noget med at fylde på og tankpasse og pædagogik. Men i virkeligheden handler det om at bringe alt det fine frem, der bor i hver eneste barn og ung menneske. Men også at bringe forforståelser frem, så de kan gribe ny viden. Og der er bare nogle indrede mekanismer, som ofte hæmmer det i vores skolesystem. Og det har rigtig store omkostninger.
Ja. Altså, så når vi har en skole, der ikke er for børn, det er jo den ene side af det, så må der jo på den anden side være noget, der er for børn. Altså, ja, nu er jeg måske lidt frisk at kalde det gode skoleliv. Ikke fordi vi sådan skal stille det op, det gode og det dårlige. Men hvad er det her gode skoleliv, eller det bedre skoleliv, så for noget?
Det gode skoleliv, det er som jeg sammen med min kære medforfatter til bogen Det Gode Skoleliv, der udkom for nogle år siden på Aarhus Universitets Forlag, der slutter vi bogen med at sige, at den bedste af alle skoler, den findes allerede fordelt rundt på landets 1.800 cirka grundskoler. Fordi at der hver eneste dag er øjeblikke, hvor børn sammen med hinanden, sammen med de voksne omkring sig, fordyber sig i verden, bliver klogere på verden, bliver klogere på sig selv, interagerer med omverdenen og bliver bragt i spil, og lære sig selv bedre at kende. Og det er det gode skoleliv er. Det gode skoleliv er der, hvor man har det godt, og hvor man har udfoldelsesmuligheder, og hvor man erfarer sig som en værdifuld del i et fællesskab. Og heldigvis er der rigtig mange glemte det på landets skoler. Og nogle børn oplever det som en overvægt, men for rigtig mange børn, der er det ikke det, der mestendels fylder. Mm. Der er det, som rigtig mange børn siger til mig, de voksne snor snakker. Og de snakker så længe, så vi ikke når at arbejde, og så får vi det for som lektier. Det er rigtig mange børn og unges oplevelser af skolen i dag.
Ja. Altså, jeg har selv været lærer, og jeg har læst Det Gode Skoleliv, og lige præcis de der citater af nogle børn og unge, som i forvejen har det svært i skolen, og så beskriver en lærer, der bare taler og taler og taler. Altså, og det faldt mig for brystet, for jeg er også den lærer.
Ja, og jeg har også arbejdet som lærer i en årrække. Der er jo børnehaveklasseleder, kom Mathias op til mig og sagde, Louise, når du giver os en besked, så hører jeg bare, er fuldstændig volapyk, fordi det bare er en voksen, der står og taler på børnene. Og vi kan bilde os ind og gå ud af klasselokalet og sige, der fik vi godt nok kommet med en masse faglige pointe, eller nu er de da godt klædt på til at håndtere den her tur, vi skal på i morgen. Men det er alt for meget.
Du siger, at i jeres bog, Det Gode Skoleliv, der skriver I, at det gode skoleliv, det findes alle steder. Så man kan sige, at det handler jo ikke om, at det er den enkelte lærer, den enkelte klasse eller den enkelte skole. Altså, det er ligesom et helikopterblik, vi også skal tage i dag. Vi kommer også lidt ned i sådan lidt mere jordnær praksis. Men det er sådan overordnet. Det er ikke sådan, vi skal problemfinde. Det er ikke et sted, der er noget, der er rigtig udfordrende.
Nej, jeg synes grundlæggende må man kunne være enige om, på tværs af alle mulige faglige felter og interesser osv., at det gode skoleliv må være der, hvor børn har det godt, og hvor de efter endt skolegang både kan og vil bidrage til deres omverden. De kan, fordi de har tilegnet sig færdigheder, de er blevet klogere på verden, de er blevet klogere på sig selv, og de vil, fordi de har erfaret, wow, jeg kan faktisk også bruge mig selv i en større sammenhæng. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem mig og så... Og så min omgivelse, fordi jeg har for eksempel stået på en scene og optrådt, og der er blevet klappet, eller jeg har spillet på min guitar, eller jeg har lavet en udstilling, eller jeg har holdt et oplæg. Det vil sige, at jeg har mærket, at jeg har været i spil. Så det gode skoleliv handler både om, at børnene har det godt, mens de er der, men så sandelig også, om de går ud efter en skolegang som engageret samfundsborger. Og det er der, vi har et stort problem i dag. Så bare lige 10 år efter folkeskolen, så er det jo 40% af børn af ufaglærte forældre, der ikke er kommet videre i systemet. De har ikke fået nogen ungdomsuddannelse. De er ikke kommet videre. 40% er ikke kommet videre 10 år efter. Det er jo undskyld, sindssygt i forhold til at sikre chancelighed, at det lykkes vi simpelthen ikke godt nok med i skolen i dag. Mm.
Altså, og det kan der jo være mange grunde til. Der er jo noget omkring lysten til at lære videre og gå videre i skolen. Er det den, der sådan halter? Altså simpelthen, der er nogle børn, der bliver slukket?
Ja, det sker for rigtig mange, og det er gerne, når de når omkring 3. klasse. Så den læringslyst, som bor i os alle, for vi er skabt til at udfolde os, der bor i os en trang til at involvere os i verden og blive klogere på den som udviklende væsener. Og hvis du dag efter dag efter dag får at vide, at du udviser passende elevhed ved at sidde stille, tie stille og vente på tur, så bliver den her naturlige lyst til at engagere dig, den bliver bremset. Og så, jeg tror faktisk lige, at jeg tager en pige, som jeg interviewede i 6. klasse, hun siger, altså skolen er sjov, men det er undervisningen, der er så kedelig. Der har man ikke lov til at sige noget, og man er bare inde i klassen og hører efter læreren, og der må man ikke lege med noget. Bare sidde på den stol og bare skrive hele tiden. Eller når en lærer ikke kan forklare dig et eller andet, det er bare så svært, de taler så meget. Jeg forstår ingenting, ingen af ordene. De står bare og snakker videre. Jeg kan ikke fatte noget, der er for meget af. Og det, der er for meget af, det er ord. Og det betyder, at i mellemtrin og udskoling, der er det mere end halvdelen af eleverne, som ikke oplever, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere. Og det er kun 10%, der ofte synes, at undervisningen er spændende. Og det betyder, når jeg sidder og observerer undervisningen, så kan matematiklærerne for eksempel arbejde med at gennemgå færdighedsregning. Men hvis man gør det ud over det minuttal, børn og unge kan koncentrere sig, så betyder det, at de ender med at sige, giv os nu bare svaret, kom nu bare videre for fanden. Altså det bliver sådan, de kan ikke være i det, for de kan ikke kapere mere. Og der er det så, at vi tænker, jamen vi har høj faglighed, vi skal omkring de faglige mål, og så bliver vi ved. Og så ender de med at blive overfladiske, og ikke gider at gå i dybden med tingene og blive klogere på det, for læring og viden bliver noget, der bare føles ubehageligt. Og det er et kæmpe problem,
ja.
Fordi verden er så kompleks, og når de skal være ude i samfundet og løse komplekse problemer, så skal de kunne holde fokus, de skal kunne koncentrere sig, de skal hele tiden grave et spadestik dybere. Og det er det, de vender blikket væk for, og så flygter de ind i alt muligt, der er underholdende og let og hurtigt. Så ja. På den måde har det store omkostninger, både for dem følelsesmæssigt kropsligt, men også i forhold til samfundstab.
Ja. Altså Louise, du har fundet de her 6 behov, der skal være til stede, når vi skal skabe godt skoleliv. Vi skal nok vende tilbage til dem, men kan du ikke lige nævne dem?
Jo, jeg kan lige nævne dem. Det er behovet for tryghed. Det er behovet for at opleve autonomi, altså det at sidde ligesom ved rettet i sit eget liv. Så er det behovet for at føle sig kompetent, at kunne håndtere de udfordringer, man står i. Så er det behovet for at føle samhørighed, at man er en værdifuld del af et fællesskab. Så er det behovet for sundhed, så man også har det fysiologiske aspekt med.
Er det sådan noget med en god madpakke og sådan noget?
Men lige præcis der knækker filmen, for rigtig mange børn ja. Har ikke forældre, der laver en god madpakke. Så hvis netop, at det er netop noget med at få den næring, man skal have, og derfor vil en meget lavt hængende frugt hen imod at sikre chancelighed for alle børn og unge, det vil være at indføre skolemad, gratis skolemad til alle. Sundt nærende måltider, som man har gjort i Sverige og Norge, og har utroligt. Altså det er helt vildt, og så meget de klarer sig rent fagligt bedre. Så ja, det er blandt andet sund mad. Og så det sidste, det er behovet for at bidrage.
Ja.
Og kunne gøre godt.
Ja.
Erfare, at jeg kan række ud over mig selv og min egen lyst, og faktisk gøre noget, der kan bruges til noget. inden pandemien her kom, så var WHO jo ude og melde ud, at sitting is a new smoking. Der er lige så mange følgesygdomme ved at sidde så meget, som vi gør i dagens Danmark og i verden som sådan, som ved at ryge. Og det kan børn godt mærke. De oplever nærmest, at jeg dør langsomt. Lad mig være aktiv. Så det at tage bevægelsen alvorligt er betydningsfuldt. Men det er klart, sundhed er jo mere end det. Det er jo netop også mad. Det er også muligheden for at hvile. Og så er der så behovet for at bidrage. Når de sidder, når de råber ting op i kor, at løfte, at hoppe osv., så føler de også samhørighed. Så nogle gode gammeldags metoder, som at børn læser højt i kor, det er faktisk en meget samhørighedsskabende ting, hvor vi lyder som en stemme. Og man kan også sådan set også lidt sige, at det er bidrag. Altså man får ligesom sin stemme hørt, men det er ikke sådan helt. Det er ikke, altså, bidrag, der skal der for mig at se, skal der
være
mere hjælp
med at samle kortene
ja,
op.
Ja, det kunne det være. Lige præcis. Ikke? Unger, det er jo et farligt rod, det her. Vi skal lige have ryddet op efter os.
Ja. Altså, kræver det noget særligt at kunne gøre det her? Altså, er det fordi Mette, hun besidder særlige evner, eller hvad?
Mette er meget stærk til at have børn på sine. Hun er vild med unger. Man skal være vild med børn. Altså, det er et meget centralt kriterie for mig at se for at blive lærerpædagog. Men så skal man også have en hverdag, hvor man har mulighed for at kunne have dem på scene. Og der må man sige, når jeg taler med Mette om, hvad er det, der gør, at du kan mønstre din nærvær og den ro, når du er sammen med børnene, så indebar det, at hun i pauserne forlod matriklen, gik en lang tur eller satte sig afsted og mediterede og lige fik ro på sit nervesystem, fordi lærer og pædagoger underviser alt for meget. Der er alt for mange ting, de skal tjekke og underrette i forhold til den tid, de kan være sammen med børnene og det nærvær, de kan mønstre med børnene. Så nej, vi er på ingen måde lykkes med at skabe menneskevenlige rammer, hvor lærer bedst muligt kan lykkes. Det er jo ikke meningen, at man skal kunne lykkes med sin kerneopgave og bidrage til børns trivsel og udvikling ved, at man skal forlade matriklen, altså forlade sin arbejdsplads hver dag for at samle overskud sammen. Det er jo meningen, at du skal også kunne være sammen med dine kolleger og interagere. Men hvis man skal undervise og har omkring 13 minutter til forberedelse, så er det bare alt for presset. Så der er rigtig meget, der handler om at ramme struktur for at kunne lykkes bedst muligt. Men vigtigst er det, at du holder rigtig meget af børn.
Ja.
For de er besværlige, mange af dem, og de lugter, og de gør alt muligt. Og hver eneste af dem skal du kunne se lyset inde bagved, og være dybt nysgerrig og interesseret i, hvad er du for et væsen? Hvad har du, og hvad vil din stemme gerne sige her i verden? Og det skal du vise, selvom barnet bliver ved med, og bliver ved og bliver ved med at give dig fingeren. Og hvis vi var fluen på væggen i det barns liv, så ville vi forstå, så ville være han imponeret over, at han overhovedet står op om morgenen.
Ja. Og det er vi ikke. Altså, så det kan netop være en kæmpe udfordring, det her med at skulle forstå, hvad der er på spil.
Og have den der mentaliserende indstilling og tro på, at der er en god grund.
Louise, hvis vi skal starte et sted, altså fordi det lyder som om, at når vi er helt nede på aktivitetsniveau, og vi har en lærer, der har tænkt over læringsmål og alt det her, og endda også måske også rammerne taget hensyn til det. Så kan det her faktisk godt lade sig realisere ude i skolerne i dag.
Ja, ofte kan det. Det, som hver enkelt lærer og pædagog kan gøre, skal vi stadig huske, er nødvendigt. Det er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt. Så længe vi stadig har så lange skoledage, og så længe vi stadig har børn, der har det ofte så svært i livet i forhold til deres opvækstvilkår, så kan det læreren gøre, det er nødvendigt for at etablere de her læringsfællesskaber, hvor børnene sammen bliver klogere på verden. Men det er jo ikke nødvendigvis tilstrækkeligt. Børnene kan have haft en så kæmpe konflikt i frikvarteret. De kan have været udsat for noget, der er så ubehageligt derhjemme. De kan sidde så sent på dagen, så lige meget var engageret, læreren formidler noget om ordklasser eller bronzealderen, så hænger børnene alligevel halvdøde ind over bordet, fordi de er bare for trætte. Altså, så vi skal bare stadig huske, at læreren er en fuldstændig afgørende faktor, og det er nødvendigt, hvad han eller hun gør, men det er ikke tilstrækkeligt. Så vi skal ikke have noget skyld og skam her med lærer, der så går hjem og tænker, jeg skulle bare gøre det der, men det bliver alligevel kaos og konflikter. Og så skal vi samtidig huske, at børn er ved at udvikle sig som mennesker, der skal håndtere deres følelser, og de kan har meget vanskeligt ved at behovsudsætte, de har svært ved at kontrollere deres følelser, de har svært ved de eksekutive funktioner og huske beskeder. Og det skal der være tid til, at lærer og pædagoger må ikke føle, at de skal nå en hel masse mere, som gør, at de skal forse alt det der.
Hvad kunne være
de formater, der hjælper
skridt? Yes. Ja, jeg tænker også, hvad kunne være et skridt mod at få implementeret nogle af de her seks behov i sin undervisning eller på sin skole?
Ja, der er en skole i Fredensborg Kommune. Den hedder Langebergskolen, og lederen hedder Søren Bjørn Jacobsen. Og Søren Bjørn Jacobsen, han har en personalegruppe, som alle mulige andre lærerpædagoger rundt i landet savnede at arbejde mere i dybden med børnene. Altså at faktisk kunne fordybe sig og give sig tid til det. Ikke forsere noget, men have ro til at blive klogere på verden sammen, og også have ro til at løse de konflikter, der opstår undervejs. Og så er Søren Bjørn Jacobsen og jeg til et foredrag sammen for en del år siden ved en lærer fra den skolekæde i USA, der hedder High Tech High. Og den her lærer, Rachel Nichols, hun fortæller om projektbaseret læring. Projektbaseret læring som en form, hvor man tager afsæt i noget, der er fængende, vedkommende. Og hvor man arbejder med stilisering, man giver feedback og feedforward, hjælper børnene til at kunne opleve progression. Og så ender det med noget reelt. En forskning, et spil, vi har kreeret, en løsning på et lokalt problem, et eller andet. Og de tre elementer, et fængende afsæt, stilisering, hjælp, feedback, der er hjælpsomt specifik og venligt, og så noget, der ender med noget. Det så Søren som en mulighed for, wow, kære personalegruppe, hermed kan vi arbejde mere i dybden, som I ønsker. Og det han så sagde til sin personalegruppe, som er fuldstændig afgørende, hvis vi skal have lærerpædagoger til at lykkes bedst muligt, det han sagde, det er klart, at når vi nu begynder at arbejde i dybden med sammen med børnene, så har jeg jeres ryg i forhold til, at vi ikke kan nå lige så meget i bredden. Så vi har brug for signaler for beslutningstager, der siger, jer der står ude på gulvet med børnene, I er nødt til at tage hensyn til den børnegruppe, I står med. Hvis børn skal blive så dygtige, som de kan, så skal vi give os tid til processerne, kunne ture gå i dybden og huske, at det er en fuldstændig illusion at tro, at bare fordi vi har været omkring læringsmålene, perifært berørt dem, jeg har talt om dem som voksen, at børnene så har lært det. Det er de slet ikke. De lærer alt for lidt, undskyld mig, ud i skolen, fordi det hele bliver så overfladet. Så her har vi en skoleleder, der siger, jeg har jeres ryg i forhold til at arbejde i dybden, altså når vi selvfølgelig ikke lige så meget i bredden. Og det gjorde, at en personalegruppe tør læne sig ind i det og give sig tid til det. Og pludselig opstår der en bedre stemning, fordi så får læreren også mulighed for at se børnene undervejs. Og se nogle af deres vanskeligheder, der forsvinder. Børn, der pludselig kan koncentrere sig, fordi de skal øve en forestilling, og man er fuldt optaget af at lære den der koreografi, som er den dans, man skal ind og præsentere for lokalsamfundet om 2 uger. Og man ser lige pludselig helt andre sider af børnene, og det er der, hvor vi kan slutte ringen tilbage til citatet af drengen. Det var her på Langebjergskolen faktisk.
Ja. Han oplevede lige pludselig at få en rolle.
Lige præcis. Han mistrivedes i den grad. Der var ting, der var svære derhjemme, og han begyndte at lide af skoleværing. Og så, da han går i 6. klasse, så er det så, at Søren Bjørn Jacobsen begynder at tale med personalet om, skal vi begynde at arbejde med projektbaseret læring? Og så er det første projekt så faktisk noget om robotter, som han jo har drømt om derhjemme, da han sad og YouTubede. Og pludselig så får han en rolle. Og de børn, som jeg har talt med på den her skole, fortæller, at lige pludselig er der mange flere af os, der overvejer at tage en erhvervsuddannelse. Fordi når vi arbejder med projektbaseret læring, så begynder vi også at arbejde praksisfagligt og kan faktisk se, gud, hvor kræver det meget, og hvad er det spændende også at arbejde med hænderne og skabe noget, som vi kan være stolte af. Så hvis ministeren lytter med i forhold til, at vi faktisk får et samfund med langt flere kvalificerede håndværkere, så skal man tage praksisfagligheden alvorligt og give plads til det, blandt andet gennem projektbaseret læring.
Det fortalte Louise Klinge, Ph.D., børne- og skoleforsker og leder af EDUC. Det hvide næsehorn er et af de tungeste dyr på landjorden. Og i løbet af det seneste århundrede har næsehornet både nået at uddø og at genopstå på ny. Det er så udsat, fordi dyrets karakteristiske horn er i høj kurs på det sorte marked. Et horn, der faktisk vokser gennem hele dyrets liv. I torsdags tog Kraniebruds vært Peter Løde på en tur i Zoologisk Have for at besøge det store dyr og dykke lidt ned i, hvordan det hvide næsehorn lever og hvorfor de så længe har været så truet. Kim Skalborg Simonsen, der er biolog og kurator i Givskud Zoo, fortæller her om det fascinerende dyr.
Det er en af vores hundnæsehorn. Hun hedder Masumba. Og Masumba, hun står lidt for sig selv i dag, fordi vi skal tage en afføringsprøve fra hende. Men det er super, fordi så kan vi lige få lov til at snakke med hende stille og roligt. Hun kan nemlig rigtig godt lide, det kan alle vores næsehorn, lige at blive kløet lidt bag øret. Selvom deres hud den er op til 7 cm tyk, deres størrelse og deres bygning er jo en stor tilpasning til at undgå at blive nedlagt af rovdyr. Så den her 7 cm tykke hud er selvfølgelig et panser, men det yderste lag af huden er stadigvæk, nu skal du lige passe på hendes spidse horn.
Ja, jeg kan godt se hornen. Hun er interesseret i prik til mikrofonen, kan jeg se.
Nå, men det yderste lag af huden her er lige så følsom som vores, og de kan faktisk rigtig godt lide at blive kløet. Så hun står her ved trammerne foran os, simpelthen for at blive nusset. Og så har jeg også lige et par æbler.
Det er meget ro hud.
Ja, det er det. Det er ikke sådan noget almindelig fugtighedscreme, de bruger. Hvis de skal have lidt fugtighed, så tager de et rigtig dejligt mudderbad. Det kan de virkelig godt lide. Det hjælper godt med mange ting. Lad os lige prøve at se, om hun vil have et æble. Fordi så åbner det lige her.
Det er et ordentligt gab.
Hun kan ikke se æblet ude foran snuden. De har ikke noget særligt godt syn i næsehorn, men øjnene sidder også ud på siden af hovedet, så lige foran snuden, der kan hun ikke se noget. Så jeg lægger lige æblet på hendes overlæb, og så åbner hun bare. Og så kan vi kigge dybt ind i munden
lige
på hende.
Ind i gabet.
Ja, og det vi kan se, det er, at hun har ikke nogen fortænder. Hun har udelukkende kindtænder. Nu skal hun lige tykke munden, før hun får den næste. Så selvom de klipper en masse græs, så bruger de ikke fortænderne til det. De bruger simpelthen læberne. Og de har nogle rigtig, rigtig kraftige og brede læber. Det er en fantastisk god græsslåmaskine, de har. Og sådan et fuldvoksen næsehorn skal have en 50-60 kilo græs at spise om dagen. Nu kommer hun lige her igen. Nu kan du se de her brede læber med faktisk sådan en kant. Nu røg der lidt æble ud igen. Hun var ikke helt færdig med at spise det sidste. Men det er, har du lyst til at prøve at give hende?
Jeg vil rigtig gerne prøve. Altså, hun er jo enorm. Altså, der sker ikke noget. Hun er ikke farlig eller noget.
Hun er overhovedet ikke farlig. Det eneste, du skal være sikker på, det er, at du ikke lige stikker hagen hen over hornet her, hvis hun løfter hovedet.
Ja.
Lige så stille, prøv at lægge et æble på hendes
overlæbe. Bare op på der.
Så åbner hun munden.
Og så er den væk.
Så er den væk.
Og jeg fik en meget våd hånd også.
Ah ja, lidt næsehornsavl, det har ikke skadet nogen.
Men hvor gammel er hun?
Hun er knap 20. Kommet hertil for nogle år siden fra en hollandsk zoologisk have. Og har også fået en unge her i Givskud Zoo. Den flyttede hjemmefra for et par år siden. Når de er en 2-3 år gamle, så skal de forlade deres mor. Hun flyttede til Vestprim i Ungarn. Men for at holde det samme antal, så importerede vi så en anden ung hund, som hedder Aranka, som er en 5 år gammel nu, som kom fra en fransk zoo, der hedder Amneville. Og hun vil gerne have flere. Det røg ud igen.
Et voldsomt gab, men bliver helt sådan, altså, for delen. Der fik jeg et ordentligt slikker i hvert fald. Det er sådan lidt ligesom at fodre en hest på en eller anden måde. Man skal huske at have flad hånd, eller hvordan?
Ja, eller i hvert fald lige sørge for ikke at få hele hånden med i munden på næsehornet.
Nu kan jeg se, hun har sådan lidt, altså trammerne her, de er orange, og der er også lidt orange på hornet. Altså ja. Går hun og skraber hornet op imod, eller hvordan?
Ja, næsehornets horn, det vokser hele livet. Det vokser sådan en 5-10 cm om året. Og det vokser egentlig bare ud som sådan en tyk pølse. Og der er det vigtigt for næsehornet at slibe hornet, så det bliver spidst. Du kan se, hun har fået lavet et rigtig, rigtig fint, spidst, skarpt horn her. Når man kigger lidt længere ned ad basen, så kan man se, at der er en masse små hår. Ja. Så hornet er egentlig en masse små hår, som vokser ud, men når hun så sliber det, så bliver det fuldstændig glat og fint. Og hun har to horn, men det er altså det forreste her, som er det største, og også det, som de bruger først og fremmest i forsvar.
Men hun er jo et enormt dyr. Altså, hvor meget vejer hun sådan cirka?
Ja, vi har ikke nogen vægt, desværre, til lige at veje det, men jeg vil tro, hun vejer en 1700-1800 kilo, uden at vide det fuldstændig. Nu bliver der lige slebet lidt horn her bagved os, kan vi høre. Det, som er lidt specielt ved næsehorn, når man står og kigger på dem her, det er, at de har den her enorme pukkel op bag ved hovedet, og det er simpelthen muskler for at løfte det her hoved, som vejer over 100 kilo. Og så har de kæmpe store ører.
Ja.
Og næsehornene, som jeg sagde, de har ikke noget særligt godt syn. Deres vigtigste sanser, det er deres lugtesans, og så deres hørelse. Og der har hun altså to store paraboler heroppe, som hun kan dreje i alle retninger og finde ud af, hvor forskellige lyde de kommer fra. Så det er klart, det der er vigtigst, når man er næsehorn, det er at kunne dufte og høre. Hvis man er et rovdyr, så er det rigtig vigtigt at kunne se og kunne finde byttedyr og angribe. Når man er byttedyr, så er det nemmere eller vigtigere at have styr på, om altså er der noget, man skal høre, og så ellers lugtesansen for at finde frem til noget god mad.
Men hvis vi hopper ud i naturen, altså hvor bor de så henne?
Altså, hvide næsehorn hører først og fremmest til i Sydafrika.
Ja.
Men også i Østafrika, for eksempel i Kenya. kan man se, du skulle huske at lukke munden, kan man se hvide næsehorn. Faktisk så var de tæt på at forsvinde helt for godt 100 år siden, og har for eksempel været forsvundet i steder som Kenya, men er blevet genintroduceret igen. Så det er først og fremmest et savannedyr. Alle steder, hvor der er åben savanne, det er der, hvor man kan finde næsehornene. Og de, som jeg sagde, spiser enormt meget græs. Og noget af det, som det gør, det er, at det er med til at holde savannen frisk. Hvis græsset ikke bliver klippet, så er det også derhjemme, så bliver det tørt og kedeligt. Men når det bliver holdt kort, så er det grønt og frodigt og med masser af energi. Så næsehornene er med til at vedligeholde savannen. Så derfor er de faktisk ret vigtige for det her økosystem.
Kim, hvilken udvikling ser vi lige nu i antallet af næsehorn?
Jamen, vi har været inde i en periode, hvor antallet af næsehorn faktisk har steget i mange år. Så hvide næsehorn er ikke decideret truet. Men kurven er desværre knækket, og antallet af næsehorn falder igen. Og tanden her, han prøver lige på at fortælle mig, han gerne lige vil kløs lidt, så det gør jeg lige, mens jeg fortæller videre. Det, som er det store problem, det er, at især i Asien, der tillægger man næsehornenes horn en stor medicinsk værdi. Næsehornets horn er lavet af keratin. Det er det samme protein, som vores hår og vores negle er lavet af. Men gammel asiatisk overtro har altid sagt, at hvis man spiser noget af næsehornets horn, så får man næsehornets kræfter overført til en selv. Det gælder for eksempel, hvis man skal på en date, så kan man lige sniffe lidt næsehornets horn, så er man stor og modig, inden man skal møde den her pige. Der er også nogle steder, hvor man tror, at det kan kurere kræft. En vietnamesisk minister var desværre ude at sige for nogle år siden, at han var blevet kureret af næsehornshorn, så noget det hjælper jo ikke. Næsehornene sag særlig meget. Og endelig så bliver det også brugt mod tømmermænd og mod feber. Så der er rigtig, rigtig mange grunde til at spise næsehornshorn, hvis man tror på det her. Det er jo som sagt lavet af samme stof som vores negle, så har samme medicinske effekt som vores negle. Inden for de seneste måske 25 år, der er middelklassen i Asien blevet meget rigere, og nu ligger han sig lige her ved siden af.
Et ordentligt dunk.
Ja. Og det betyder, at deres købekraft er steget voldsomt, og det betyder også, at efterspørgselen på noget af det gode medicin, den er steget. Og det betyder altså, at antallet af krybskytter i især Sydafrika, især hvis vi kigger en 10-15 år tilbage, steg voldsomt. Og da krybskytteriet af næsehorn var på det højeste, der blev der skudt i gennemsnit 3 næsehorn om dagen, bare i Sydafrika alene. Nu vores han her, han har 2 store flotte horn på snuden.
Ja, det må man sige. De er godt nok enorme. Altså, jeg tror, den ene der er på størrelse med mit ben.
Ja, det er tæt på. Da prisen på det her var højst, var prisen omkring måske knap 500.000 kroner per kilo horn.
Og hvad var jeg sådan horn der?
Ja, godt spørgsmål. Han har måske 10 kilo horn på snuden. Heldigvis så er prisen siden da faldet kraftigt. Jeg ved ikke, hvad prisen den er på det sorte marked nu. Den har jeg ikke lige på fingerspidserne. Men det er simpelthen fordi, at der har været en kæmpestor kampagne i Asien for at prøve at fortælle folk, at det her det virker altså ikke. Så der er stadigvæk efterspørgsel, men den er heldigvis faldet. For eksempel i Kina er den faldet noget, og det er jo altså til stor hjælp. Men næsehornene er stadigvæk presset, for der er stadigvæk efterspørgsel. Og det, som er et problem for næsehornene, det er, at selvom de selvfølgelig er gode til at få unger i naturen, så får en hund måske en unge hver tredje år eller sådan noget. Så det går ikke stærkt. Det er ikke sådan ligesom løver, som måske får en 5-6 unger af gangen og kan få hver eneste år. Så er der altså langt imellem. Så det tager lang tid for næsehornene at komme på fod igen fra, hvor de var.
Ja, for de er også drægtige i lang tid, ikke?
Jo, de er drægtige i 16-18 måneder. Så det tager jo noget tid i sig selv. Og så går ungen også med mor i et stykke tid og diger bagefter. Så der er altså ret lang tid imellem sådan nogle næsehornsfødsler.
Det forklarede Kim Skalborg Simonsen, biolog og kurator i Givskud Zoo. Og det er altså alt, vi når i dag, men du kan høre Kraniebrud her på kanalen igen i morgen kl. 12.10, hvor vi altså bliver lidt i biologiens verden. Her kan du nemlig høre om flagermusen og om den nyeste forskning, der kommer helt tæt på de her mystiske dyr. Hvis du er nysgerrig efter at blive endnu klogere på et af de her emner, som vi har hørt lidt klip fra i dag, så kan du selvfølgelig finde alle programmerne i fuld længde, enten i din foretrukne podcast-app eller inde på Radio 4's hjemmeside. Hvis du sidder derude med en idé til et emne, som du synes, det kunne være rigtig spændende, at Kraniebrud tog fat på, så kan du altid sende os en besked på kraniebrud@radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage med flere klip fra ugen, der gik i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.